Kom ons lees saam vanoggend uit die wet van die Here, Romeine 12 vanaf vers 9 tot en met vers 21. Die liefde moet opreg wees. Verafski wat sleg is, hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: Dis my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kom, dan bid ons saam. Voor U, o Here, bely ons sonde. As ons onsself spieel in die woord, Here, dan moet ons erken en bely, ons skiet so ver te kort. Ons staan in skrille kontras met die liefde wat U van ons verwag. En as ons in die wêreld om ons rondkyk, sien ons 'n stikkende wêreld en saam met die skepping, die mense, sug ons vanweë die sonde. Here, ons dra almal aan U op wat siek is in ons gemeente, wat in die hospitaal is. Here, U ken elkeen se besondere nood, elkeen se behoefte. Vooral hulle wat in hospitale opgeneem is, vir wie dit so alleen is, so eensaam is, sonder hulle geliefdes. Wil U gee dat hulle bewus sal wees, U is by hulle, U is met hulle, saam met hulle daar, in die hospitaalkamer. Here, waar ons uit die woord gaan lees, wil U woord vir ons oopmaak. Wil U woord vir ons kenbaar maak deur die gees. Wil U gee dat ons sal hoor wat U sê, so sal hoor dat dit afgee op ons lewens, dat dit sigbaar word in ons hande en ons voete. Dankie vir die verlossing in Jesus Christus. Hoor ons nou as ons daaroor sing. Amen. Kom ons sing Psalm 119 vers 1 saam. Glo jy die Here Jesus? Dis ons vraag vanoggend wat ons moet beantwoord. Neem jy hom op sy woord, sodat dit wat hy van jou verwag, sigbaar word in jou lewe. Jy weet, dit is maklik om te sê, ek glo die Here Jesus, maar die vraag is, kan die mense in jou lewe sien, dat jy hom glo, dat jy hom op sy woord neem? Ons vier vanoggend nagmaal, herinneringsmaal wat ons in ons gedagtes terugneem na Jesus se lyding, sy kruisiging en sy opstanding. Markus, verhaal van 'n vrou wat aan Jesus uiterste liefde bewys het, kort voor sy dood, juis tydens 'n maaltyd. En wat gebeur het in hierdie selfde tyd, was die owerpriesters en die skrifgeleerdes besig in Jerusalem om onderduim saam te sweer, om Jesus op 'n slinkse wyse gevange te neem, en om uit die weg te ruim. En wat sleg is, een van sy disippels was deel van hierdie duiwelse komplot. Kom ons lees daarvan in Markus hoofstuk 14 vanaf vers 3 tot 11. Markus 14 vanaf vers 3. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles egte, baie duur nardesolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek, waarvoor hier is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jesus gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd die armes by julle. En wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het sy nie altyd het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar vertel word van wat sy gedoen het tot herinnering aan haar. Net tot sover, dankie julle. Hier's 'n vrou wat absoluut loyaal aan Jesus was. In skrille kontras met die disippels wat hom verloon of die hasepad gekies het. Ek meen hulle het hom alleen gelaat, hulle het hom in die steek gelaat. Het jy dit opgeval waar hierdie gebeure afspeel? In die huis van Simon die Melaatse. Jesus en sy disippels was genooi vir ete. Die Johannes Evangelie sê vir ons, Lazarus en Martha was ook teenwoordig gewees in die huis van Simon die Melaatse. Dit is totaal buite protokol van daardie tyd. 'N ernstige oortreding. Melaatses is uit die samelewing uitgedryf. Hulle kon buite die stad op die ashope wees. As 'n melaatse naby of jy naby 'n melaatse kom, moes hulle hande opsteek en sê melaats, melaat sodat jy kon wegbeweeg. Hulle is nie in die dorp toegelaat nie. Nou daar word vermoed dat Jesus vir Simon gesond gemaak het, op 'n wonderbaarlike manier, want melaatsheid was daardie tyd ongeneeslik gewees. En Simon, terug in sy huis, het Jesus genooi vir 'n ete. Die godsdienstige owerhede was warm onder die kraag vir Jesus oor sy tafelmaniere. Ek meen hy het saam met tollenaars, sondaars, die uitgeworpenes van die samelewing geëet. Ons gaan volgende week bietjie meer in die prediking daaraan aandag gee. Nou sien in die geestesoog, daar vir Jesus sy disippels om die tafel lê. En is besig om brood te breek, die brood in die sous of die olyfolie te druk en dit te eet. En skielik gebeur die totaal onvoorspelbare. 'N Vrou het binne gekom, nie vanuit die kombuis met kos om hulle te bedien. Ek meen, dis die plek, vrou se plek daai tyd gewees. Maar hier kom 'n vrou in met 'n albaste fles, baie duur nardesolie. En sy het die nek van die fles afgebreek, wat beteken, sy gaan al die inhoud gebruik. Anders het jy net die proppie afgehaal en die bietjie uitgehaal, wie wil jy die proppie opgesit. Maar as jy die nek van die fles gebreek het, beteken dit, jy gaan alles gebruik. En sy het dit op Jesus se kop uitgegiet. Sy het hom gesalf daarmee. Tydens die ete, nie voor die ete, soos die gewoonte was nie. En gegeewe die prys van die reukolie, 300 denarii, ek meen dit was 'n jaar se salaris gewees, kon heel wat armes daarmee kos gegee word. En daarom hierdie reaksie van die disippels en die omstandigers, wat 'n vermorsing, hierdie reukolie kon vir baie geld verkoop gewees het, en die armes kon versorg geword het. Waarom laat Jesus dit toe? Hulle het geweet, hy het 'n plek vir kindertjies, 'n sagte plek. Hulle het geweet, hy het meegevoel met die armes. Hy het graag die wat honger is kos gegee. En hier kom hierdie vrou, ongenooid, en sy giet alles op Jesus uit. Sy onderbreek hulle ete. Sy salf hom met die duurste nardesolie. Wat het haar laat dink dat Jesus belangriker is as die armes? Om die wat honger is kos te gee. Meneer is 'n vrou wat in Jesus geglo het. Sy het Jesus op sy woord geneem. 3 maal kort van tevore het hy reeds vir die disippels gesê, hy gaan binnenkort ly en hy gaan doodgemaak word. En dis asof hulle dit nie gehoor het nie. Ek meen hulle so met hulle self beep, hulle stry oor wie van hulle is die belangrikste. Hulle sit selfs en wonder, maar wie gaan aan sy linker en sy regterkant eendag in die hemel sit? Hierdie vrou is Maria, volgens die Johannes Evangelie. Lukas vertel nog meer van haar, hy sê dis dieselfde. Maria, wat by Jesus' voete gesit het, toe Martha so geskarrel het om die kos reg te kry. Maria het verstaan. Jesus gaan binnenkort sterf. Sy het die realiteite van Jesus' woorde aanvaar. Sy het die betekenis van sy naderende dood begryp. Dat Jesus' dood beteken verlossing, ook vir haar. En dat hy eers moes sterf, voordat hy uit die dood uit kon opstaan. En daar was net 2 dae oor. Maria het 'n kairos geleentheid onderskei. Nou, 'n kairos geleentheid is 'n spesifieke moment wat verbygaan. Dis dalk iets wat net eenmal in jou lewe kom. 'N geleentheid wat net een keer gebeur. 'N kairos moment is die skepping. En dan kry ons kronos tyd, gewone tyd. En dan is daar weer 'n kairos moment, Jesus Christus, se koms en sy lewe op aarde. En dan is daar weer kronos tyd. En dan is daar weer 'n kairos geleentheid met die wederkoms. Maria het gesnap. Jesus is nog met hulle. Maar dis 'n tyd, dis 'n geleentheid wat verbygaan. Die arme sal altyd wees. Sy het die tyd reg gelees, sy het die geleentheid reg gebruik. Sy het verstaan. Watter optrede is die dag van pas? Want die Here Jesus verwag van ons om die tye te onderskei. Te midde van 'n moordkomplot deur die hoofpriesters, haat, venyn, afguns van die fariseërs en die skrifgeleerdes, leë beloftes van 12 disippels, is Maria hier wat in Leonard Sweet se woorde 'n gek van haarself maak uit liefde vir Jesus. Sonder om te vra, wat gaan het my kos? Sonder om te vra, het ek tyd? Onmeetbare liefde en bewondering vir Jesus. Wat maak dat sy nie die etiket van die tyd, die omstandigheid, die protokol van daardie tyd, sin vir koste, enige iets, in ag geneem het nie. Die disippels het dit byna verloor. Ek meen, hulle het teen haar uitgevaar. Sodat Jesus se reaksie was, laat staan haar. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Vir Judas was dit te veel. Hy het dit heeltemal verloor. Net daarna het hy uitgestorm en saam met die owerpriesters gaan beraadslag hoe om Jesus te verraai, hoe om hom aan hulle uit te lewer. Terug by Maria. Jesus het verduidelik wat sy kon doen, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Maria het uit oortuiging opgetree. Maria het die tyd reg gelees. Die bietjie wat sy gegee het, is niks in vergelyking van wat sy ontvang na Jesus se opstanding uit die dood, na sy kruisiging. As gemeente gaan ons nou aansit om nagmaal te vier. Onderskei die tyd. Onderskei hierdie besonderse moment. Vier jou verlossing in Jesus Christus. Glo wat die Here Jesus vir jou in sy woord sê. Glo dit so dat mense dit in jou lewe kan raak sien. Gaan doen wat hy van jou verwag. Amen. Ek gaan vir ons die nagmaalsformulier lees en ek gaan dit in eenvoud doen. Ek gaan die gedeelte uit 1 Korinte 11 gebruik waar Paulus ons herinner aan hoe die Here Jesus die nagmaal ingestel het vanaf vers 23. Hy sê ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Net so, elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Kom dan bid ons saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van die Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sonde nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en dat ons U kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Broeders en susters, ek aanvaar jy het die brood en die wyn of druiwesap gereed. Verhef die harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wyn ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die wyn of die druiwesap wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daarvan. Gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Kom dan bid ons saam, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U hierdie heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U, dat U eniggebore Seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van die Seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus om sy naam ontwil. Amen. As lofverheffing en ook slotsang kom ons sing Genade onbeskryflik groot. Stel in die harte en ontvang die Seun van die Here. Gaan leef so dat elkeen om jou kan sien, jy hoor en jy glo, jy doen wat die Here Jesus jou leer. Die Here seën en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en hy is jou genadig. Hy verhef sy aangesig oor jou en gee jou sy vrede. Amen.